Добрый день, у эфира «Свобода премиум». С вами Ганна Соус в Праге и на связи с Осло Наталья Пинчук, жонка политзняволенных, лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого. Добрый день, спадарня Наталья.
Добрый день, рада вас бачить.
Наталья, ну, многие белорусы, я у тебя не могли стримать слезы, услухаючи Нобелевскую лекцию Олеся Беляцкого с ваших устнов. Ну, их это были слезы и гонору, их это были слезы боли. Люди захоплялись, с каким гонором, годностью и вытримкой вы донесли голос Олеся, голос политзняволенных Беларуси, белорусский голос всему свету. Что вы отчували на этой трибуне?
Ну, в первую чергу великое хваливание, бо это вельми отказный момент, и зразумела, что вельми великая отказность. Сама промова – это таки был самый истотный, важный момент во всей этой церемонии. Тому мне треба было собрать всем силы, собрать свои нервы, не дать махчимость разгубиться и, в принципе, змагчы донести до людей думки Олеся, его переживания, его боль за людей Беларуси, за то, что зараз отбывается в Беларуси.
Расскажите, калі ласка, як рыхтавалася гэтая прамова? Назіральнікі называюць яе проста бездакорнай. Як доўга вы яе пісалі? Колькі было рэдакцыі? Ці раіліся вы з кімсьці, з сябрамі, з паплечнікамі, Алеся?
Можем сказаць, што найперш, паколькі гэта прамова пабудаваная з цытата Алеся, то гэта яго слова. Гэта яго прамова, гэта і уласна, можам сказаць, напісаная прамова, хоць і непасрэдна не была яна перададзена для зачытвання ўжо на гэтай цырымоніі. А ўвогуле это такі калектыўны твор рэдактараў было, скажам так, тых, хто дапамагаў, каля 5 чалавек. Да, вельмі цяжка, складана было ўсё гэта складаць і ўлічваць супярэчлівыя меркаванні пра тых ці іншых момантах прамовы. Ну, врэшце-рэшт мы знайшлі пагадненне, узаемаразуменне і ну, при канчатковым рэдактаванні ўжо атрымалася вот то, што вы пачулі. Было вельмі шмат рэдакцый. Спачатку файлы называліся па-рознаму, потым я ўжо стала іх нумераваць, і ў канчатковым выпадку дзе-то 17 гэтых было варыянтаў гэтай прамовы.
17 варыянтаў?
Так, так.
А што не трапіла?
Ну, не, трэба было абавязкова ў класе сейчас, у час, вы разумееце, не трапілі розныя варыянты выказвання, розныя варыянты таго, што мы хацелі ставіць у гэтую прамову. Ну, але ведаць, я ўжо не буду казаць дакладна, што не трапіла, але я вельмі ўдзячна вось тым, хто крытычна падыходзіў да гэтага матэрыяла, хто рабіў заўвагі, хто мірыўся з заўвагамі іншых, і ўрэшце рэшт мы здолелі разам агульнымі намаганнямі гэта ўсё зрабіць. Таму што не вайшло шмат чаго, вы разумееце, якая ў Алесі спадчына, да, ён даваў шмат інтэрв'ю, яго шмат кніг, ёсць відэа матэрыялаў. Увогуле па вывучэнні ўсяго гэта таксама была праведзена вялікая праца. Калі мы пачалі, уласна, гэта дзе-то 10 з 20-га, ці можа быць крышку раней, лістапада, трэба было здаць да першага ўсё. І была сітуацыя такая дастаткова, да, напружана, каб ўсё гэта паспець і здаць у тэрмін.
Я веру, бо ведаю, пасля зімы наступае вясна. Я цытавала Алеся Беляцкага і завершу выступ выключамі ягонай душы. Свабоду беларускаму народу, свабоду вясне. Жыве Беларусь!
А ну я вы казалі пра вялікую літаратурную спадчыну Алеся Беляцкага, радыё Свабода паспела да цырымоніі, да ўручэння гэтай прэміі выдаць кнігу Алесь Беляцкі на свабодзе. Мы вельмі ганарымся, што паспелі гэта зрабіць і што кнігу вам паспелі перадаць. Прамова, вы уже сказалі, і всі, хто слухали премію «Ведаюць», була складзеная з тэкстам Алеся Беляцкага, але там былі словы, якія ён паспеў вам сказаць падчас спаткання. Што гэта былі за словы? Які мэсэдж, вот такі самы свежы ад яго там быў?
Гэта самае першае слова пасля таго, як я сказала, зараз перадаю слова Алесі. І ось там ён згадаў усіх правабаронцаў з Узбекістану і з Азербайджану. І назваў канкрэтныя прозвішчы таксама правабаронцаў, назваў усе мы браты і сёстры. То, што ён памятае усіх іх, не забываецца, знаходзячыся там у турме. І вядома, ён у далейшым, таксама это было дзе-то вот два абзацы, самыя першыя асноўныя, ён перадае вось такое пасланне, што гэта прэмія ўсім беларусам. Гэта ацэнка той іх барацьбы, той дзейнасці, якую яны рабілі не толькі правабаронцы, а той, якую дэманстравалі беларусы, асабліва ярка ў 20-е гады. І гэта пасланне таго, што пра беларусаў забывацца нельга, бо яны зараз знаходзяцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. І ўсе мы браты і сёстры, і гэта прэмія, і гэта заслуга ў гэтай прэміі ўсіх беларусаў. Ну, такі асноўны мэсэдж. І што тычыцца іншых выказванняў, то цудоўна, што знайшліся выказванні, якія характарызуюць і сучасную сітуацыю, якая на Беларусі са зняволенымі, утурмамі, там памятаць яго фразу, што гэта і ад на зямлі. І гэта ўсё і ўсе вот это яго выказванні далі магчымасць скласці такую прамову, якая б закранула ўсе балючыя пытанні на сённяшні дзень, звязаныя з Беларусю.
Нішто не зможа спыніць прагу людзей да волі. Тут зараз у турме ўся Беларусь. Сядзяць журналісты, палітолагі, прафсаюзныя лідары. Сярод іх багата маіх знаёмых і сяброў. Суды працуюць як канвеер. Асуджаных развозяць па калоніях, а новыя хвалі палітзняволеных займаюць іх месца. Гэта прэмія належыць усім маім сябрам-праваабаронцам, усім грамадскім актывістам, десяткам тысяч беларусаў, якія прайшлі праз біццё, катаванне, арышты, турму.
Мы не ведаем дакладна, ці дайшла інфармацыя пра тое, як прайшоў 10 снежня, дзень 10 снежня ў Осла. Не ведаеце вы, ці данеслі Алесю інфармацыю пра тое, як все адбывалася?
На жаль, не ведаю. Я не думаю, што афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі што-небудзь гаварылі пра гэта. Вы разумееце, што там у турме вельмі цяжка атрымаць незалежную прэсу, і я не думаю, што ён, мабыць, ведае пра гэта што-небудзь.
Спадарна Наталія, я вельмі хачу, каб наша аўдыторыя, каб беларусы, якія нас будуць глядзець, больш даведаліся пра вас, пра жонку Алеся Беляцкага, якая ўсяму свету прадставіла ягоныя словы і голас Беларусі. Раскажыце пра сябе. Я ведаю, што вы нарадзіліся ў Лоеве. Якая была ваша сям'я, якое было ваша дзяцінства?
Я нарадзілася ў Лоеве. Та самае лепшае месца не толькі ў Беларусі, а на зямлі. Зразумела, мабыць, для ўсіх нас, дзе мы нарадзіліся, это самыя дарагія мясціны заўсёды. Але Лоеў прыгажэй за ўсіх. І мясціны, дзе ён знаходзіцца, пры падзенні сожа ў Дніпро, это яны вельмі жывапісныя. Выклікае захапленне ва ўсіх у тых, хто прыязджае і бачыць наш Лоеў і тую прыроду, і тыя кручастыя берагі, на якіх стаіць наш пасёлак. Што тычыцца сям'і маёй, ну, я нарадзілася, скажам так, я была познім дзіцём. В сім'і было трое дзяцей, сестра, брат, паміж якімі мне розніца была 14 і 13 гадоў. Вот. На сённяшні дзень, на жаль, маіх родных ужо нема. Я засталася адна з нашай сім'і. Вот. І що тичиться моєго життя, то воно, мабуть, повторяє життя шмат яких жінчин. Народилася, виросла, дитинство, сталення, закончила школу восьмигодову, потім підвучення, потім університет, де отримала едукацію і спеціальність. Історик, по-перше, історії громадознавства, так це гучить, от написано у дипломі. Сім'я, життя, от, да. Так що все як звичайно.
Я запиталася одного чоловіка, який вас відео в молодості, і запиталася, коли Наталя стала говорити по-білоруську. І він мені каже, що я не відео, коли я на по-російську говорила. Коли ви заговорили по-білоруську?
По-білоруську я почала говорити і вчитися, так уже говорити доволі добре, і стала вже добре говорити, це вже коли вчилася в університеті. Тому що до цього закінчувала руську школу, зрозуміло, там білоруський вивчався там по кілька годин на тиждень. В університеті викладання так само велося, майже що все на російській мові. Ну, але от починаючи з університету, я старалася перейти на білоруську мову, і вже отримлюється, я більшу частку свого життя розмовляю тільки по-білоруську. Да, у мене це невеликий момент в житті, коли б я говорила тільки на російській мові. Зараз так само б приходилося, але це коли доводилося працювати з заміжниками в основному.
І це відбулося ще до того, як ви з Олесем познайомилися, ви перейшли на білоруську мову?
Ні, у цьому плані я мушу признати вплив Олеся, да. Він не примушав мене, це однозначно, то не можемо це собі уявити, як Олесь примушав, але я поступово знайомилася з мовою, згадувала мову бабулі. Мені цікаво і приємно було поговорити, да. Менавіта по-своєму, часом по-лоєвськи, ці вже на бабуліної мові. Вот. А потім, коли я вже стала вивчати історію, я зрозуміла, наскільки все, і льоз, історичний льоз був несправедливий до Білорусі, до білоруської історії, до білоруської мови. Особливо, коли згадаємо моменти, зв'язані з русифікацією, і до чого вона привела на сьогоднішній день, на жаль, ось гэты моменти нам добре відомі. І це викликало протест, по сутності. Да? І я зрозуміла, що свого боку я повинна робити все, що можливо, щоб повернути справедливість на наші землі.
А можете згадати, як ви познайомилися з Олесем, яким було перше споткання? От мені історію так само про вас розказали, що Олеся війська забирали, ви хотіли вельми хутко розписатися, але не отрималося.
Там в угле така історія, типу, мені до гэтага часу страшно. Чому? Тому що, да, коротенько, ми познайомились на веселі моєго брата, тому що Олесь і мій двоюродний брат, не родний двоюродний брат, вчилися на як же ж називався факультет, історико-філологічний, здається, факультет, і його брат мой був історик, а Олесь на філологічному факультеті вчився. І от з Гомеля приїхала ця їх група, може пам'ятаєте, баски, да, і грати на веселі моєго двоюродного брата. І ось на гэтым веселі я познайомилася з Олесем, да, по сутності, от, познайомилася на той час з гітаристом. От, і от далі лёс так склався, що ми неухильно зустракалися у тих чи інших місцях, то в піонерському лагері отрималося, що разом працювали, то потім я поступила в університет. Ми один год були разом, він закінчував, я ще тільки на першому курсі вивчилася. Ну, от ніяк з таким чином. А от гэта історія з військом, чому про її мені до гэтага часу страшно згадувати, тому що Олесь мог потрапити в вельми таку неприємну ситуацію. Він служив за Уралом. І Я уже приблизна пераказваю тую сітуацыю, ім трэба было перавесці нейкае абсталяванне зноў жа тут з еўрапейскай часткі і зноў туды за Урал. І вот яны праязджалі за той тэхнікай недалёка ад Беларусі. І ён па сутнасці зрываецца ў гэту самаволку, за якую мог патрапіць па трыбунал, дамаўляецца наколькі магчыма, прыязджае да мяне, мы спрабуем наладзіць магчымасць хуткага роспісу. Вы ж разумееце, што там, здаецца, трэба было 2-3 месяцы, я ўжо не памятаю чакаць. Шукалі знаёмых, паспрабавалі выйсці на Дубаўцоў, гэта вот Таццяна Дубавец дамовілася, і ці ва ўсякім разе спрабавала ў сябе ў вёсцы дамовіцца, каб там прасцей нейкім чынам можна было упісацца ў чаргу на шлюб. Все намаганні ні да чаго не прывялі, не атрымалася. Ну, это ўжо не так страшна, бо больш за ўсё я баялася, каб Алесь паспеў зноў на адваротны цягнік. Ён паспеў, но вот гэты ўчынак, это ён перавернуў мае ўяўленне пра Алеся. Да сённяшняга дня я яго згадваю, і я разумею, што гэта было... Ён рызыкаваў вельмі шмат, рызыкаваў дзеля мяне. Таму гэта памятна на ўсё жыццё.
І калі ўдалося распісацца ўжо пасля войска?
Ужо пасля войска, да, ў больш такой спакойнай, да, атмасферы, да, ўсё гэта мы зрабілі. Веселля не было, былі толькі мы і сведкі нашы.
У вас вельмі прыгожае прозвішча, у Алеся таксама, а цяпер жанчыны найчасцей пакідаюць сваё прозвішча, тады найчасцей бралі прозвішча мужа. Чаму вы вырашылі застацца, Пінчук?
Ну, цяжка сказаць, ведаеце, мабыць, это тут крышку сказалася гісторыя сям'і, і Алесь як бы не быў супраць, таму што мая мама не то, што яна настойвала на сваім прозвішчы, каб яе захавала сваё дзівоцкае прозвішча, так склалася, што мне што ў маёй мамы дзівоцкае прозвішча Пінчук, і ў бацькі таксама было прозвішча Пінчук. І вот як бы, да, тут для мяне як бы натуральным было і далей несці, ну, сваю бацькоўскую лінію па прозвішчу. Вось. Я лишь так, жадаеш, калі ласка, всё.
Ну, расказваюць таксама, што ваш бацька быў начальнік высокі, і ён так не зусім быў на пачатку задаволены, што вы выходзіце замуж за пазіцыянера. Якім быў той канфлікт на той час і як ён вырашыўся пазней?
Бацька, канешне, быў супраць. Ён як, да, сябра камуністычнай партыі, да, даволі актыўны, ён быў там другім сакратаром райкома, ракам у свой час, і я ж дзялілася з бацькамі, якім мне хлопец, да, пра што мы гаворым, і бацька вельмі добра пачуў, пра што мы гаворым. Вось, і ён прынёс адзін раз з райкама вось гэтыя ацэначныя такія вытрымкі таго, што гэта за арганізацыя тутэйшая, што гэта за талакай, гэтак далей, вот мне прынёс на пачытай, маўляў, падумай над гэтым. Ну, я прачытала, ну, я ўжо была ў гэтых сама і ў талацэ, і ведала пра іншыя арганізацыі. Ну, ён не ўхваліў мае жаданне выйсці замуж за Алеся. Памятаць, я, мабыць, гаварыла бацька гэта слова, што ты хочаш за ім у Сібір паехаць, бо быў Савецкі Саюз, вы памятаць, куды высылалі ўсіх непажаданых уладам. І веселле, скажам так, мы... Мама ведала, а бацьку я вырашыла, ну, можа быць, не траўмаваць, сказаць калі-небудзь ўжо пазней, пасля таго, можа, як ён прымірыцца за той сітуацыі. Так што мы распісаліся з благаслаўлення толькі мам. А бацьку ўжо пазней паставілі ўжо перад фактам.
Бацька ў некаторым сэнсе меў рацыю, што не ў Сібір, але ваш муж не адзін раз быў палітзняволены, і цяжкі лёс яго, і вы заўсёды разам з ім у Сібір не высылаюся, паколькі мы жывем
за Беларусі. Да, зараз Беларусь незалежная, дзякую Богу, далёка не адышлюць, але ў Беларусі тут не меншая Сібір, як бы яна была, калі гаварыць пра былы Савецкі Саюз. Бацька меў рацыю, ён перажываў за мяне, за сваю дачку, і Ну, все склалось, як склалося, все ёсць, як ёсць.
А у прамове вы цытавалі словы Алеся пра тое, што ён вельмі рана зразумеў злачынную сутнасць савецкай улады, не прымаў яе. А я так разумею, у нефармальных арганізацыях вы былі яшчэ да распаду Савецкага Саюза. Як хутка вы, якая расла ў сям'і дзеяча сябра камуністычнай партыі, зразумелі злачыннасць гэтай сістэмы, антыбеларускасць гэтай сістэмы, напэўна?
Ну вот по сутности довольно хутка, и мне допомог, я кажу, вывучение как раз, и то, что я вучилась на ЕСПАКу. Это мне допомогло вельми хутка зразуметь ситуацию и принять тые рухи и принять удел у тех рухах, какие на той час были. Потому что, почти, при всем при тем, батька у меня был идеалист, он хоть был коммунист, он был идеалист и завсёды за справедливость. И это ему вельми часто приносило шмат такие неприемности. Будь он у структуры коммунистической партии, его мы забирали партбилет и так далее. И вот это почуццё, мабуть, так само было закладено у меня, нашей семьи. Тому все, что вот эта политика, якая не давала магчимость не вывучать правдивую историю Беларуси, политика дебеларусизации, которая проводилась, она мне выкликала мощное непринятие. И вот это в значной ступени мне как раз и дало магчимость долучаться до всех тех інших выводков и активностей, которые были на той час, всем сердцем принимающие.
Какая была ваша первая праца? Як шмат працаў вы мели? Какая была ваша профессийная амбиция, ці вы яе реализовали?
Ну, так склалося, что я пошла по педагогичной деятельности. Не скажу, что это был особливо мой выбор, тому про амбиции тут говорить не приходится. Я, да, волей лёса опынулася. Стала педагогом, закончила педвучыню, и первая у меня праца, и потом университет, и первая у меня праца была по размеркованию в Калинковичском районе. Я працавала у вёсцы. Затем працавала ў ліцэі, ну і ўжо потым даволі доўгі час ўжо ў іншых установах.
Спадарня Наталя, Алесь Бяляцкі быў дзесяцігоддзямі ў цэнтру ўвагі незалежных СМІ пра сваю працу, пра сваю грамадскую дзейнасць, пра зарышты, пра зняволення. Вы заўсёды, мне падаецца, такая была ваша пазіцыя, трымаліся ў цяні. Гэта свядома было ці проста так атрымлівалася? Як цяпер вы на это глядзіце?
Ну, мне здаецца, это натуральны стан рэчаў, таму што актыўная пазіцыя і, скажам так, шмат працы, выніковай працы рабілася не мною, а Алесем. Таму гэта натуральна, я тут як бы і павінна была, не павінна была быць на першых ролях. Для мяне это натуральная сітуацыя. Я па-іншаму яе не бачыла.
Ну, але ж я так разумею, што ну, ягоная праца, ягоная дзейнасць таксама былі і вашым жыццём, так? Ці вы дзяліліся паміж сабой, ці дзяліўся ён праблемамі, трывогамі, вот, тым, што ён збіраецца рабіць?
Зразумела, да. Вот гэта мы ў сям'і заўсёды і разам абмяркоўвалі. Паколькі я падзяляю яго і падзяляла яго погляды, то зразумела, мы і раіліся адзін з адным, што і як паступіць. Я была ў курсе і заўсёды была ў курсе ягоных справ. Таму на гэтым узроўні, да, мы стараліся абмяркоўваць, але не ці калі ён прымаў мае парады, ці не, тут я уже не буду распавядаць, але ён самастойны заўсёды быў у сваіх прыняццях. Іншая справа, што мне здавалася часам, што ён на мне крышку апрацоўвае, скажам, прыходзіць да высновы, наколькі ён правільна ўсё вырашыў прыняць тое ці іншае рашэнне.
А можете привести приклад? Например,
я, на жаль, зараз не могу, не згадаю, але ці згадваю, але в прямым эфире про это не расскажешь. Але да, вот так бывало. Я сама таким чином вельми, и с іншими людьми мы вельми часто раемся для того, как проговорить ситуацию и как бы здесь для себя больше ее усведомить. І вось гэты момант прагаварывання, ён нашай сям'і быў даволі важны. Мы прагаварывалі, кожны са свайго боку прымаў пэўнае рашэнне, я в сваёй сітуацыі, ён сваёй і ў далейшым удзельнічалі. Мы ніколі не давілі, не ціслі адзін, ціснулі адзін на аднаго. Абсалютна это было такое абмеркаванне для сябе.
Гэта былі 10 гадзі працы, ну, часам магло падацца, што такой неўдзячнай ахвярнай. Бо вынік пакуль не бачны, бо ёсць пакуты, бо ёсць сапраўды вялікія ахвяры, ёсць мэта. Ці калі-небудзь, ну от, можа, внутры сябе думалі, ці яму сказалі так, навошта гэта ўсё, так, ну, ці так бывала?
Гэтага не было па той простай прычыне, што я разумела правільнасць і неабходнасць усяго. Это як вот, як бы я таксама натуральна дзейнічала ў сваім жыцці, так Алесь натуральна дзейнічае, і для мяне тое, што ён заўсёды рабіў, было абсалютна правільным. Таму такіх думак у мяне не ўзнікала, іншая справа, што вот гэтым разам я проста на адной думцы сябе паймала, што, можа быць, трэба было яго нейкім чынам прыпыніць ці больш настойваць на тым, каб ён выехаў. Вот. Но я не стала на гэтым настойваць, таму што разумела правату яго меркаванняў на гэты конт. І вось тут я проста сябе адчуваю, можа быць, дзесьці вінават. Хутчэй за ўсё. Да.
Друзі, якімі для вас былі амаль 3 гады зняволення Алеся з 2015 па 2014 год? Я памятаю, у жывым эфіры «Свабода» тады была рэпартаж, калі ён выйшаў, мы бачылі, як чалавека мяняе турма. Гэты цяжкія гады былі вельмі для вас. Хто і што дапамагалі вам трымацца? Дапамагалі вам трымацца і падтрымліваць яго?
На той час гэта была моцная падтрымка родных, блізкіх людзей. Гэта была моцная падтрымка тых сяброў, якія узніклі, якія кола якіх сфармавалася тады ў нас. Тых кола сяброў жанчын, якія таксама родныя, якіх блізкія, якіх знаходзіліся ў турмах. Трэба сказаць, што гэта была настолькі моцная падтрымка і настолькі моцны наш звяз, што мы наша сяброўства не згубілі пасля таго, як Алесь выйшаў турму, як іхні родныя вызваліліся. Мы зразумелі надзейнасць вось гэтага пляча, жаночага пляча, хаця гаворыць пра жанчын, што тут немає сяброў, не можа быць сяброўства паміж жанчын. В дадзеным выпадку хачу сказаць, што мужчыны могуць пазайздросіць гэтаму. У нас моцнае і надзейнае сяброўства. Яно захавалася з тых часоў і зараз дапамагае мне выжываць і ў гэтых умов. Без іх, да, было б вельмі цяжка.
Ну і вось ужо 5 месяцаў, Алесь, ягоныя паплечнікі па вясне за кратамі. Што змянілася для вас у параўнанні з той адседкай? Часы, безумоўна, іншыя, больш жорсткія.
Да, гэтыя часы больш жорсткія. Я зразумела, тады сядзельцаў было менш значна, было больш увагі. Мы ведаем, што Алесь вельмі шмат лістоў атрымліваў з-за мяжы, ён мне назад іх адпраўляў у такіх спецыяльных вялікіх пакетах. Зараз сітуацыя змянілася. Зараз не толькі Алесь, не толькі некалькі людзей сидзіць у турмах знакавых, але сидзіць зараз уся Беларусь. Як Алесь сказаў, да, уся Беларусь, гэта турма на сённяшні дзень. І ў гэтым плане вось увага, я так для сябе тлумачыла, да, што увага была размеркавана ўжо паміж іншымі сядзельцамі, кожнаму неабходна і слова, і дапамога, і падтрымка. Вось. Але ў пэўнай ступені я адчувала як бы такую, ну, забытасць яму. Да? Мала хто мне пісаў з-за мяжы, але я ведала, мы не казалі, што шмат лістоў прыходзіла яму падтрымкі ўсё ж такі ад усіх людзей, і Беларусі, і з-за мяжы, але яму ўсё гэта уладамі турмы не перадавалася, і ён нават не прыслаў ніводнага пакета вот гэтых лістоў да мяне. па сутнасці ён такой вот ізаляцыі, ён яшчэ большай ступені, мабыць, адчуваў гэтую ізаляванасць там турне, чым я тут. Да. Ну і ў значнай ступені вось гэта прэмія была такой шокавай, таму што я ўжо змірылася з тою ролю забытасці, да, і не, пэўнай ступені не ўвагі, калі можна так сказаць. І тут гэта прэмія, і я зразумела, што не забылі, што памятаюць, і гэта ўвага ўсё ж такі ёсць. Іншая справа, што не даходзіць гэта падтрымка ўласна да Алесі. Ну і не чуваць яе ў такім голасе, такім акцэнтам, які мне нагучала раней.
Вы казалі пра 17 рэдакцый Нобелевскай лекцыі. Калі вы пісалі, вы безумоўна думалі не толькі пра тое, што трэба данесці свету, але і думалі пра тых у Беларусі, якія пасадзілі Алеся і тысячы беларусаў за кратамі, якія таксама будуць уважліва слухаць гэтую лекцыю. Магу я вас запытацца, можаце не адказваць, але хачу запытацца, ці ставілі вам улады, ці можа перадавалі пэўным чынам от пэўныя ўмовы перад паездкай у Осла.
Што тычыцца умоваў, не было. Умова была адна, то што я ніякага, скажам так, ніякай магчымасці атрымаць ад яго. Ну, гэта не агучаная ўмова, але па сутнасці падзеяння мы бачым, што атрымаць што-небудзь ад Алесі было проста немагчыма. Вы ж ведаеце, у якой сітуацыі знаходзіліся мы, што Алесю было толькі з Алесем за 1,5 гады толькі адно спатканне, якое ён атрымаў, ну, прычым тады далей і іншым вясноўцам у гэты ж час гэтае спатканне, таму гэта для Алесі не выключная была справа. І вось толькі на гэтым спатканні ўдалося нам пагаварыць крышку па прэміі і занатаваць некаторыя рэчы. Што тычыцца такога напроставага, як вы задаеце пытанне, напроставых такіх умоў, якія дыктавала ўлада, іх не было. Іх не было, і мы, скажам так, маглі счытвацца, маглі разумецца, да, але напрамую гэтага не прагучала.
Скажыце, якія вашы намеры, планы, трывогі, настрой, далейшыя дзеянні пасля Нобелевскай прэміі?
Тут гаварыць пра далейшыя планы не прыходзіцца. Мы навучыліся за гэты час у Беларусі жыць адным днём. Ніякіх планаў, таму што ты не ведаеш, што здарыцца ў гэты дзень, што здарыцца ў другі дзень. Таму проста дзейнічаем сітуацыі. Што здарыцца далей, як яно будзе складвацца ў будучыні, таксама сказаць пакуль што цяжка. Буду ісці крок за крокам, вырашаючы тыя ці іншыя праблемы. Пакуль што вось такая сітуацыя з гэтым.
Вы пазбягалі публічнасці, але цяпер вымушаныя быць голасам Алеся, голасам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра ад Беларусі. Як вы з гэтай адказнасцю цяпер пачуваецеся?
Ну, я пазбягаю заўсёды свядома. Мне не зусім утульна знаходзіцца ў такіх ролях. Іншая справа, я разумею, наколькі такія крытычныя моманты неабходна быць і весці размову з журналістамі, з нашымі, з беларускімі, публічна агучваць праблемы Беларусі. Гэта важна, каб Беларусь гучала, каб пра Беларусь памяталі, каб памяталі пра кожнага з тых, хто сядзіць у турмах Беларусі, каб ведалі іх праблемы, каб голас за кратаў беларусаў быў чуваць і каб салідарнасць праяўлялася для беларусаў у поўнай меры.
У мяне такое пытанне, якое мяне само вельмі хвалюе. Дзякуючы беларускім праўабаронцам, яны вядуць маніторинг рэпрэсій найцяжэйшых умовах. Мы ведаем, ну, хаця б як маштаб рэпрэсій, далёка не поўны, натуральна. Улады спрабуюць зрабіць все, каб родныя і блізкія затрыманых маўчалі, каб гэта інфармацыя захоўвалася. І справа політзняволеної Даші Лосик, яка змагалася за визволення свого мужа, політв'язня Ігора Лосика, моєго колеги. Ну, так це такий вельми докладний сигнал родним політв'язням. Яка ваша позиція, яка ваша думка? Що можуть і мають зробити для своїх близьких, родних політв'язнів, коли вони знаходяться у Білорусі? Одна ситуація. І що вони можуть зробити, коли вони знаходяться за межою?
Що стосується тих родних, які знаходяться в Білорусі? По можливості заховувати себе, своє здоров'я, берегти свої сили і накеровувати і сили і здоров'я на підтримку своїх близьких. Тут, як ведається у самоліті, коли здарається якась непредказальна ситуація, то в першу чергу маску надівають на кого? Не на дитя, здавалося б, якою треба рятувати, а на матці чи на батьку. Тому що тільки живі батьки можуть вирятувати своє дитя. Тут подобна така ж ситуація. Спочатку вирятуйте себе, і це допоможе вирятувати ваших близьких. Ви зможете приносити їм передачі, ви зможете писати їм листи, і це буде саме велика підтримка, яку вони чекають. Те, що ви здорові і поки що, да, то ці інші міри в безпеці, це так само дасть їм спокій і розуміння, що з вами все добре. А, да, це що стосується тих, хто знаходиться в Білорусі. Друга частка питання якраз закранала моменти тих білорусів, які зараз у безпеці, і вони можуть вельми активно подавати свій голос у оборону правов тих білорусів, які зараз знаходяться під пригнітом влади Лукашенки у Білорусі. Тому вельми важливо, щоб ви стукалися во всі двері за межою всіх любих інстанцій, щоб ви показували так само і демонстрували свій голос публічно. Я була от зараз у Осло і погляділа, наскільки активно діяють українці, наскільки активно діяють іранці, які амаль кожен день збираються каля визначених будинків у Осло і заявляють про біду свого народу. Те ж саме я назирала, роблять і білоруси. І їм велика вдячність за це. Як, в принципі, вдячність усім тим людям, тим структурам за межою, які підтримують білоруси. Як за межою білоруси, як за межою, так і внутрі Білорусі.
Подарня Наталя, ви жінка політв'язня. І демократична лідерка Білорусі Світлана Тихановська, так само жінка політв'язня. Як ви міркуєте, як шмат можуть зробити, і міняють жінки політв'язнів, які, ну, вони не тільки жінки, але вони і самостійні політичні і громадські фігури становяться так само?
Я думаю, роля жінок вельми важлива, да. Ви сказали про Світлану, я вельми розумію боль Світлани так само, поскільки муж її так само знаходиться за кратами. І я розумію, наскільки їй треба бути мужною з двома дітьми, з тої місії, яку вона виконує як президента, да, який отримав більшість голосів. Я вельми поважаю її в цій своїй ролі, в цій своїй силі, да, якою вона демонструє. Дякуючи їй, ми чуємо голос Білорусі, ми чуємо голос білорусам. І це вельми важливо. Вона, наскільки я розумію, справляється справитися з своєю цією доволі тяжкою місією. В цьому сенсі, да, роля жінчин важна, тяжка, але і значно необхідна.
Моє останнє питання до вас. Як ви у сім'ї, звичайно, означаєте каляди? Що сьогодні буде? Чи зможе Олесь за кратами хоча б ніяк відсвяткувати таке важливе духовне сімейне свято?
Тяжко сказати, як буде за кратами. На жаль, ми збиралися своїм сімейним колом. Відбувалися різні смішні приходи за колядним столом. Да. Ну, тим не менш, ми апошнія гады в асноўным так удваём адзначалі, таму што засталіся дома ўдваём. Таму гэта свята было такім дастаткова вузкім колам. Зараз і ўжо не першы год гэта свята будзем адзначаць поразнь. Я думаю, што ён знаходзіць нейкую магчымасць адзначыць гэта свята і там у той камеры, дзе ён знаходзіцца. Што тычыцца мяне, то сябрамі адзначаем. Гэта важнае свята ў году. Сям'ёй становяцца другія людзі, і дзякуй ім за тое цепло, якое яны дораць.
Дзякуй вам, вялікі гаспадарня Наталя, што знайшлі час для размовы са свабодай. Я ведаю, што ў вас вельмі напружаны графік цяпер. Трымайцеся, калі ласка. Дзякуй вам, вялікі.
І вам дзякуй таксама. Да пабачэння.
Гэта была Наталля Пінчук, жонка палітвязня Алеся Беляцка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра, якая лічыць, што цяпер яна мае за Алеся данесці голас палітзняволеных беларусаў, голас Беларусі да ўсяго свету. Дзякуй вам вялікі. Гэта была Свабода прэміум. З вами была Ганна Соўсь. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце гэта відэа. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі Беларускай службы «Радыё Свабода», пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леанід Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леанід любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леанід належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе. Быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх, Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца, вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі радыёвызвалення – і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вешчанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У травні 1954-го беларускі перадачі пайшлі в ЕТР. Головним спікером став Леонід Карась. Професія журналіста завсёды была небяспечная. Нязмерна боль за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за залезную заслону. Туды, дзе перадачы глушыліся, а спецслужбы рыхтавалі супрацьвызваленцаў свае брутальныя акцыі. Аднойчы ў верасні таго самага 1954 году Леонід Карась не з'явіўся ў студыю. Праз тыдзень ягонае цела знайшлі на беразе мюнхенскай ракі Ізар. Злачынства засталося нераскрытае, але сябры і калегі не сумніваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз два месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фаталібей. Радыё «Свабода» ішоў першы год, Леоніду Карасю – 31-й. Упэўнены дэбют Пётра Сыча ў 20 гадоў абяцаў надзвычай цікавы працяг. Аднак неўзабаве Пётр атрымаў першыя ўражанні з тых, што пазней стануць асноваю аўтабіяграфічнага апавядання «Каляды на чужыне». «Каляды 1939-го» малады літаратар сустракаў у вялейскай турме НКВД. «Каляды 1940-го» у лягернай лекарні пад Воркутой, а «Каляды 42-го» у іракскай пустэльні. На той час Пётр Сыч служыў у польскай арміі генерала Андерса, у складзе якой браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінах, у тым ліку і ў цяжкой бітве пад Монте-Касіна, дзе палеглі сотні беларусаў. Пасля вайны Пётр працаваў на радыё «Свабода». У адным з сваіх нарысаў ён з пранікнёнай шчырасцю казаў слухачам на далёкай радзіме: «Мы, як нашыя птушкі ў вырыі, гнёздаў не ўём, павароту чакаем. Ядран ці Ніл, Тыбр ці Темза, Амазонка ці Гудзон шумяць нам разліўным нёманам, светлай дзвіной». Аповесць «Смерці Салаўі» у спаміны афіцэра беларуса з-пад Монте-Касіна, што з працягам друкавалася ў мюнхенскай эміграцыйнай газеце «Бацькаўшчына», сталася самым значным ягоным творам. Над апошнімі старонкамі Пётру напаткаў заўчасны і, на маю думку, загадкавы скон. Ён хварэў і раптоўна памёр ад зробленага медсестрой уколу. Гэтыя таямнічыя смерці або знікненні нашых эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшэвіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леонід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключны абзац аповесці «Смерці Салаўі» дапісаў сябар і аднапалчанін аўтара Вінцэнт Зугрышкевіч у 1970-82 годах старшыня рады БНР. Ужо ў нашы дні аповесць была перавыдадзеная згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». «Маё першае ўражанне з-пад Монте-Касіна», піша Пётр Сыч, «было лірычнае. Разбушаваная італійская весна, пунцовыя макі і звар'яцелыя салаўі». Рыгор Крушына, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта ў 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60-годдзяў. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, ўсё тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра пэн. У лістападзе 1920-го 13-гадовы Рыгорка з яшчэ меншым братам Колем раскідваў па вёсках і мястэчках улёткі з заклікамі рады случчыны да антыбальшавіцкага паўстання. Праз 5 гадоў ОГПУ вырашыць бліжэй прыгледзецца да братоў у сувязі са справаю падпольнай арганізацыі Юрыя Лістапада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго ў маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. Патас тых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам магчыма памятаюць голас Картуся Рамановіча. Пад гэтым псевданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў у ЭТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы, вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я – сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу з слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975-м. На помніку Рыгору Крушыну Вінст-Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х. Але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай тёплай край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная сапантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у баўгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзіміра і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першай». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукашук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 году падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала чвэрць мільёну чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская вікіпедыя, сайты мартыралёгу Беларусі і правапіс «Орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойчы на пару с уладзем удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці і сёння жывое аблічча прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія знячэўку маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю. Я сказаў бы, што ён валодаў кампутарам не проста дасканала, ён абыходзіўся з ім элегантна і віртуёзна. Здавалася, я яшчэ фармулюю адказ, а ён ужо сканчваў яго набор. Партал «Тутбай» прысудзіў Владзіміру Каткоўскаму гран-пры конкурсу беларускіх кантэнт-праектаў. Гэта быў заслужаны падарунак да 30-годдзя патрыярха Белнету. Уладзя не паспеў атрымаць узнагароду. За тры дні да круглай даты ён трапіў на Пражскай вуліцы ў катастрофу і апынуўся ў коме. Яго на існаванне доўжылася яшчэ амаль цэлы год. Хочацца верыць, што ўвесь гэты час Уладзя быў тут. Сматар спавіла мне старонка з яго нататніку з кантраверсійнымі парамі словаў. Евразія – Европа, рускае праваслаўе – свабода рэлігіяў, манаполія – канкурэнцыя, пародыя – аўтэнтыка, абыякавасць – талерантнасць, самагон – крамбамбуля, дэпрэсія – аптымізм, страх – мужнасць, краты – воля. Калі я выхожу в сеціва, у мяне часта ўзнікае адчуванне сустрэчы з Уладзем. У той вечар я глядзеў у купалаўскім тэатры спектакль «Офіс». Там у офісе і адбывалася дзеянне. Супрацоўнікі бясконца прыходзілі на працу і са сцэны гучала «Добрай раніцы, добрай раніцы, добрай раніцы». Нема падумалася мне на іх Юры Буслякова, які пераканаўча давёў, што ў нашым моўным этыкеце гэтае вітанне не традыцыйнае, а ёсць калькаю савецкіх часоў. У гэты момант на телефон і прыйшло паведамленне пра Юраву смерць. Калі б у беларускім мовазнаўстве, як у спорце або палітыцы, гэтаксама існавалі рэйтынгі, Буслякоў у маім уяўленні заўсёды знаходзіўся б, калі не на самым высокім месцы, то прынамсі не ніжэй за першую тройку. Ён наогул быў зорным, спачатку хлопчыкам, потым мужчынам. Скончыў з чырвоным дыпломам філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту, дзе ў 1990-м стаў, па словах сябры аднагрупніка Валера Булгакова, амбасадарам беларушчыны. Абараніў бліскучую дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка Янкі Станкевіча». Пералік месцаў, дзе Буслякоў працаваў, уражвае: Белдзяржуніверсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтосьці з людзей недасведчаных раптам падумае: ну вось, нейкі лятун. Для такіх тлумачу: незалежнае Радыё 101.2 часова, што пры цяперашнім рэжыме азначала назаўжды, пазбавілі этэру. Дарэчы, узятае Юрам у мяне інтэрв'ю трапіла ў лік апошніх перадачаў. Беларускі гуманітарны ліцэй афіцыйна зачынілі. Юрасёў талент журналіста і мовазнаўцы в адной асобе, да яшчэ разам з непаўторным аксамітным голасам, стаў для беларускай службы «Радыё Свабода» дарагім падарункам. Праграму Буслякова «Жывая мова» я таксама не магу назваць іначай, чым зорнай. Пры гэтым Юрас нічым не нагадваў чалавека, цалкам зацыкленага на сваім асноўным занятку. Ён знаходзіў час на клясныя літаратурныя пераклады Эдгара Алана По, Чеслава Мілаша, Збігнева Герберта, Вітальда Гамбровіча, Ярослава Сейферта. Быў жывой спартовай энцыклапедыі, беспамылкова узгадваючы не толькі чэмпіёнаў і прызёраў, але і пераможцаў в асобных футбольных гульнях, агульны лік і аўтараў галоў. Со старейших клясов, коли Юрась лечился наилепшим вучнем на уроках физкультуры и натхненно тягал железо, он был увасоблением человека вельми моцного физично. И тут тая родимка, что змусила звернуться до медиков. Пессимистичный прогноз отводил ему усяго год. Юра змагался 4 годы. И як воевал? Акурат у гэтый час каханная жанчына Татьяна народила ему сына Яна Міхала. Жыццё Юруся Буслякова протягивается и в книге «Живая мова», якую он досконалил до своих самых остатних дзён. Кажуть, любой мовою можно володать за 3 месяцы, однородную треба вучить усё жыццё. Теперь я займаюся гэтым с Юровой книгой. Дагэтуль отчуваю ягоную живую присутность ці не во всех материалах белорусской свободы.